Šajā brīdī mēs redzam, ka ir samērā liels pieprasījums pēc donora asinīm, īpaši nultā rēzus negatīvā grupa, A rēzus pozitīvā, A rēzus negatīvā un B rēzus negatīvās grupas. Tā kā tuvojās brīvdienas, kad būs 4 garas dienas, kur laikā noteikti būs vajadzīgi slimnīcām šie asins komponenti dažādi veidi, tad mēs īpaši gribētu aicināt donors šajās divās nedēļās atcerēties un veikt arī šo labo darbu